Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. SBA e mbështet Kosovën në çfarëdo që vendos për kufit, thot kongresisti amerikan Elliot Engel. Edhe pse komunat në veri të Kosovës kanë mbetur pa kryetar, zgjedhjet atje shihen si mision i pamundur. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i kërkon NATO-s që të dërgojë anije në detin Azov për të mbrojtur vendin e tij nga Rusia. Për këto dhe informacione të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Elliot Engel nuk e komentoi në detaj idenë për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se SBA qëndron në krah të Kosovës në çfarëdo që vendosin udhëhecit e Kosovës. Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Kosovën në çdo mënyrë të mundshme, tha Engel. Ai bëri këto komente për gazetarët në Washington pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi në një postim në Facebook tha se Engel në 3 dekadat e fundit e ka përkrahur vazhdimisht Kosovën në jetësimin aspiratës për liri, pavarësi dhe shtetë ndërtim. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i bëri thirrje NATO-s që të dërgojë anije në detin Azov për të mbrojtur vendin e tij, pasi Rusia aneksoi 3 anije të Ukrainës dhe arrestoi ekuipazhin e tyre të dielën jashtë brigjeve të Krimes. Në një intervist për gazetën gjermane Bild, Poroshenko tha se shpreson se shtetet evropiane do të ndërmarin hapa aktiv përfshirë rritjen e sankcioneve dhe mbrojtjen ushtarake kundër Rusis. Shpresojmë se shtetet e NATO-s janë të përgatitura për të dërguar anije detare në detin Azov, për të mbrojtur Ukrainën dhe për të ofruar siguri, tha Poroshenko. A i tha se presidenti rus Vladimir Putin e sheh veten si perandor, ndërsa Ukrainën si koloni ruse. Salome Zurabishvili fitoi zgjedhjet presidenciale të Gjeorgjisë duke u bërë gruaja e parë në këtë vend që do të udhëheqë zyrën e të parit të shtetit. Me të gjitha votat e numruara, ish diplomatia ka siguruar 59% të tyre, ndërsa rivali i saj Grigol Vashadze 40% njoftoi Komisionin Qendror i Zgjedhjeve në Tbilisi. Zurabishvili është mbështetur nga partia në pushtet Ëndra Gjeorgjiane, ndërsa Vashadze ka qenë kandidati i opozitës së bashkuar. Zurabishvili, 66 vjeçë, ka lindur në Francë pasi prindrit e saj kanë ikur nga Gjeorgjia në vitin 1921 pas aneksimit të saj nga forcat sovjetike. Zurabishvili ka thënë se favorizon balancimin e marrëdhënieve të Gjeorgjisë me Rusinë dhe Perëndimin. Rritja e nxehtësisë dhe moti i egër nga ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh shëndetësor i shekullit 21, thonë zyrtarët mjekësor. Në një raport të publikuar në revistën ndërkombëtare mjekësore The Lancet, shkencëtarët dhe ekspertët shëndetësor thonë se ndikimet e ndryshimeve klimatike, nga valet e nxehtësisë deri te stuhit dhe nga përmbytjet deri te zjarret, janë rritur dhe kërcënojnë të godasin sistemet shëndetësore. Stuhit dhe përmbytjet jo vetëm që shkaktojnë plagë direkte, por mund të mbyllin spitalet, të nxisin shpërthime të sëmundjeve dhe të prodhojnë probleme të vazhdueshme të shëndetit mendor, tha Nick Watts, drejtor ekzekutiv në Lancet Countdown, një program vjetor që përcjell lidhjet midis shëndetit publik dhe ndryshimeve klimatike. Raporti në Lancet, i hartuar nga mjek, akademik dhe ekspert të politikave nga 27 organizata në gjithë botën, bën thirrje për veprim të shpejtë për të frenuar ndryshimet klimatike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndryshimet e katër kryetarëve të komunave veriore të Kosovës ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhje të jashtëzakonshme jo më larg se 45 ditë, por përfaqësuesit e subjektit politik Lista Serbe thonë se për momentin nuk u interesojnë zgjedhjet. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Katër komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, nga dita e martë kanë mbetur pa kryetar, pasi që ata dhanë dorëheqje si kundër përgjigje ndaj vendimit të qeverisë e Kosovës për rritjen e tarifës doganore në 100% për mallrat me origjinë nga Serbia. Me dorëqit e tyre, kryetarët e komunave Mitrovice Veriore, Zubin Potok, Leposaviçe dhe Zveçan, ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhjet e jashtëzakonshme, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në ligjin për zgjedhjet lokale në Kosovë thuhet se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh tek gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Igor Simiç, nën kryetari listës serbe, tha për Radio Evropa e Lirë se zgjedhjet dhe gjërat e ngjashme për momentin nuk interesojnë. Në qovë se dikush në Prishtinë planifikon të bëjë çfarë do veprimi, si miq ka thënë se separi duhet të tërheqin vendimin e tyre.
U ovom trenutku srpska lista stoji hrabro u svoj narod koji neko iz Prištine pokušava da stavi sa ovim svom zabrunom ulaska robe iz centralne Srbije u geto.
Në këtë moment lista serbe qëndron guximshëm me popullin e tij, te cilin dikush nga Prishtina po provon që përmes ndalimit të hyrjes së mallit nga Serbia, t'i fus ata në geto. Pra, absolutisht nuk na interesojnë kurfarë aktivitetesh të institucioneve të Kosovës, ka thënë Simiç për Radion Evropa e Lirë. Nisur nga pozicioni listës serbe, cila është subjekti më i fuqishëm politik në veri, mbajtja zgjedhjeve në këto komuna vlerësohet si proces i ndërlikuar. Përfaqësuesi organizatave joqeveritare thonë se dorëheqjet e kryetarëve të këtyre komunave ishin me motive politike, andaj sipas tyre, mbajtja zgjedhjeve të jashtëzakonshme atje tash për tash mund të konsiderohet si misioni pamundur. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se situata politike në atë pjesë e vështirëson organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Asnjëherë kjo çështje nuk ka qenë lehtë për KCZ-n edhe për Kosovën, që është domethënë organizimi i zgjedhjeve në atë pjesë Kosovës. E lërëm ata ne duke pas parasysh edhe situatën politike edhe acarimet të vazhdueshme të cilat kanë ndodhur në kohëve të fundit, pra do të jetë një mision pothuajse i pamundur.
Por edhe nëse subjektet e atjeshme politike, me konkretisht lista serbe, do të pajtohet me një proces të ri zgjedhor, në Prishtinë është edhe një problem teknik, por që pamundëson tash për tash nisjen e procedurave zgjedhore, thot Isuf Zeina nga Demokracia Plus, duke rikujtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është funksional, pasi që antarëve u ka skaduar mandati.
Situata duke që është shumë e ndërlikume, e para për shkak se kjo është problem politik, pra nuk është një ofrimi dërheqës e zakonshme të një kryetarit komunës, anën tjetër kemi një KCZ ju funksionale dhe...
Antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u ka skaduar mandati, kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka mandatin e emrimit, ka kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëveshjet e bashkëpunimit mes shtetit të Kosovës dhe shteteve të tjera.